жыйырма ободо Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен 12-й июль шаршемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бишкектин 1 май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партиялашы Дүшөнкул Чотоновдун сот иши бүгүн уланды. Нарында болсо Султан Сары кенинде 46 алтын ишканасынын кампасынан алтын кошулмаларын уурдуу аракети боюнча кылмыш иши козголду. АКШда өткөн жылкы президенттик шайлоого Орусия келишкен деген чуу кайра күчөп бараткандай. Кадам жайдын Орозбеков айыл аймагында кечээ күнү кечке жуук катуу жаандан сел жүрдү.
Сайларды ашталмай азыр суунун нугун ачуу болуп атат. Элдерге биринчи жолдорду ачып берүү. 77 үйлөрдүн короз сарайларына кирген. 12 үйдүн подвалдарына кирген.
Мына ушул жана башка темаларга алдындагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер дегенде болсо, Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы? АКШ президентинин уулу атасына орус адвокаты менен жолукканын айткан эмес. Кенже Дональд Трамп анын 2016 жылдагы орус адвокаты менен болгон жолугушуусу атасынын президенттик кампаниясына эч кандай пайда алып келбегенин жана ал бул тууралуу атасына эч качан айтпаганын билдирди. 11 июлдун кечинде Fox News телеканалына курган маегинде президент Трамптын уулу ал атасынын шайлоодогу атаандашы Хиллари Клинтонго зыян келтирүү же шайлоонун жыйынтыгына таасир этүү максаты болбогонуна ишендирүүдө. New York Times гезити шайлоо өнөктүгүнүн алдында кенже Дональд Трамп Хиллари Клинтонго байланыштуу маалыматтарды сунуштаган орусиялык адвокат Наталья Висельницкая менен жолугушканын жазган. Висельницкая өзү болсо бул боюнча:
Когда мне было предложено,
мага кенже Трамп менен жолугушуу сунушталганда мен аны менен жеке кырда алда жолуккам. Анын келечектеги же ошондогу талапкердин уулу экенине байланышпаган жекече жолугушуу болгон. Менин саясатты түшүнө бербегенимди кечирип койгула, бирок мен анда Трамп республикачылардын жападан жалгыз талапкери беле же жокпу билген эмесмин. Ал мага таптакыр кызыксыз болчу, мен саясатка кызыкпайм деди. Ал тапта сенатор демократ Рон Виден Трамптын уулу өзү 11 июлда жарыялаган электрондук кат алышуулары кенже Дональд Трамптын Америкадагы демократияга доо кетирүү үчүн душмандашкан башка мамлекет менен сүйлөшүүгө аракет кылганын көрсөттү деген пикирде. Трамп бул айыптоолорду күлкүлүү деп атады. 12 июлга карата президенттик шайлоого талапкер катары каттоого арыз бергендердин саны 22 адамга жетти. Алардын ичинен 3 талапкерди партиялар көрсөтсө, калган 19 өзүн өзү көрсөткөндөр. Бүгүн дагы 3 адам арыз жазганы маалым болду. Алар Imperial Development ишканасынын башкы директору Куттубек Бешбаков, Сергей Радонежский жана Айкүл Манас атындагы укук коргоо борборунун башчысы Игорь Трофимов жана убактылуу жумушсуз Максатбек Жумабеков. Талапкерлик арыздар 1-августка чейин кабыл алынат. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15-октябрда өтөт. Нобель сыйлыгынын ээси Лю Сяобонун саламаттыгы начарлады. Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты кытайлык Лю Сяобонун саламаттыгы начарлап кеткенин ал дарыланып жаткан жергиликтүү ооруканадан маалымдашты. 12 июлда Кытайдын түндүк чыгышындагы Шэньян шаарындагы ооруканадан маалымдашкандай 61 жаштагы диссидент боор рагы менен жабыркап келет. Лю ооруканага абакта жаткан жеринен которулган. Эл аралык укук коргоо уюмдары расмий Бээжинди Лю Сяобону дарылануусу үчүн ага чет өлкөгө чыгууга уруксат берүүгө чакырышкан. Лю Кытайда мамлекеттик бийликтин кадыр баркына шек келтирди деген доо боюнча 2009 жылы абакка кесилген. 2010 жылы укук коргоочу Кытайдагы адам укуктарын коргоого кошкон салымы үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгына татыктуу болгон. Кыргызстанда бир катар мекемени тоногон куралдуу топ кармалды. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө жана тергөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери көптөн бери мекемелерди курал менен тоноп жүргөн топту колго түшүрдү. Министрликтин маалымат катчысы Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдиргендей, кылмыштуу топ Бишкектеги Цитян ресторанын Alpha Security күзөт агенттигин борбордогу лифт тоңдоочу ишкананы жана дагы бир инженердик ишкананы тоноп, жалпы суммасы 800 000 сомдон ашык акчасын алып кетишкен.
Төрөөсүнөн башкасы баардыгы эле кармалды. Өзү азыр видео жарыялап атат. Эң ошо Кытайдыкы нем эткен анан жанагы оружияны алып кеткен мусунда тиги охрана агентство тиги Alpha Security бирөөсүн да чет өлкөдөн кармап атабыз, качып кеткен. Калгандар
учурда тергөө иштери жүрүп, уурдалып кеткен оогатуучу курал жарактар табыла баштады. Кармалгандар соттун чечими менен камакка алынды. Молдовадагы бейөкмөт уюмдар өкмөткө кайрылуу жасашты. Молдовадагы 20га чукул алдыңкы бейөкмөт уюмдар өкмөткө ачык кайрылуу жасап, саясий ишмердүүлүк аралашкан. Бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлөрдөн каржы алууга тыюу салган мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырышты. Молдова Европадагы эң жакыр мамлекет болуп саналгандыктан өлкөдөгү бейөкмөт уюмдардын 90% чет жактан каржыланат. Укук ресурстары боюнча институттун юристи Илье Киртоака Эркин Европа Азаттык радиосуна берген маегинде мындай мыйзам бир да батыш мамлекетинде жок экенин айтып, бул долбоор Евробиримдик менен Молдова ортосундагы ассоциация келишимине каршы келерин билдирди. Молдованын парламенти менен өкмөтү Европачыл фракциялар тарабынан көзөмөлдөнгөнүнө карабастан, соңку жумада өкмөт бир катар карама каршылыктуу мыйзам долбоорлорун сунуштады. Шайлоо системасын реформалоо боюнча сунушталган мыйзам долбоору Венеция комиссиясы тарабынан сынга кабылды. Кадамжайда сел жүрдү. Райондун Окна айылында жүргөн селден улам электр мамылары, жогорку чыңалуудагы электр линиясы тартылган, карагайлардын кулап жатканы тартылган тасмаларды жергиликтүү тургундар социалдык тармактарга жүктөштү. Алардын ырасташынча сел жолдорду короо жайларды каптаган. Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз.
Рахмат Элиза, ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат: 13-16 июль күндөрү Кыргызстанда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар түшөт. Айрым жерлерде жамгыр катуу жаайт. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге жетиши мүмкүн. 15 июлга чейин көтөрүп жаткан нөсөрлүү жаан чачынга байланыштуу дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Тоолу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 13 июлда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 23-28 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Баткен, Ошана, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27 градус жылуу. Нарында күндүз ушундай эле температура 22-27, түнкүсүн болсо 7-12 градус жылуу. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз болсо 26-28 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партия мүчөсү Дүшөнкул Чотоновдун иши боюнча күбөлөрдөн көрсөтмө алууну улантты. Бүгүнкү отурумда сот ошондой эле Текебаевке айди паспортун кайтарып берүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Муну жактоочулар БШКга документтерди тапшыруу үчүн керек деп негиздешкен эле. Соттун бул жолку отурумунда кандай жаңылыктар болду? Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунун бул жолку отурумунда жактоочулардын президенттик шайлоого байланыштуу БШКга керек деген жүйө менен Текебаевга айди паспортун кайтарып берүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Текебаев сотко мындай талап койду.
Өзүңөрдүн билип өтүңүздү төрөлөнөн болуп калды. Эмне үчүн менин конституциялык укугумду каршы кылып, менин укугум жетерген жок? Мен көптөгөн гражданык тиги иш чараларды жүргүзгөнгө сырт жаттадымбы? Силер айтылган мүлктөн башка бардык иш аракеттер жасаганга менин толук укугум бар. Эмне үчүн менин паспортумду бербей ага чек коесуңар? Эгерде ал жерде документим жок болсо бир жөн эле. Эки документ бар.
1-май рай сотунун судьясы Эрнис уулу Айбек Текебаевдин талабын четке кагып, эми бир жолу үнүн өктөм чыгарса, сот залынан чыгарууга аргасыз болоорун эскертти. Бул отурумда үч күбө көрсөтмө берди. 2010 жылы экономика министри болуп турган Эмил Үмөтәлиев да мамлекеттик айыптоочулар тарабынан күбө катары чакырылган. Буга Үмөтәлиевдин ошол кездеги өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов менен Москвага бир учакта учканы себеп болгон. Үмөтәлиев өз көрсөтмөсүндө Чотонов менен Москвага чейин кокустан сапарлаш болуп калышы кылмыш ишине эч кандай тиешеси жок деп билдирди. Андан соң 2010 жылы транспорт министри болуп иштеген Эркин Исаков суроолорго жооп берди. Ал Текебаевга пара бердик деген орус ишкерлерин тааныбасын, алар тууралуу кечээ жакында эле интернеттен кабар алганын билдирди. Юристтер гильдиясы жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Канат Абутановдун көрсөтмөсү жактоочуларда кылмыш ишине кошулган жаңы жагдай катары белгиленди. Ал 2010 жылы Мегаком боюнча ошол кездеги убактылуу депутаттык комиссиянын жетекчиси Өмүрбек Абдрахмановдун аялы Бейил Айдакеевага Раушан Рыкынованын өтүнүчү боюнча жолукканын билдирди. Жолугушууда Айдакеева миллиондогон акчаларды чемоданга салган ишкерлер Абдрахмановго жолук албай чуркап жүргөнүн айткан.
Ал Эжешкадан, ал өзү андай сөздөн өзүнөн чыккан. Ал просто билбейм каяктан уккан, ал сөздү өзү айткан. 1 миллион биякта 1 миллион мен чемодан менен элдер жүрүшөт деп өзү айткан. Ошону чай ичип отурганда аны ошону айткан. Бул Мегакомдун эмесинде бул чоң акчалар менен элдер жүрөт деп өзү айткан да бул сөз.
Анткен менен Өмүрбек Текебаевди Мегаком үчүн орус ишкеринен $1 миллион пара алган деп биринчилерден болуп айыптап чыккан экс депутат Өмүрбек Абдрахманов Абутанов айтып жаткан $1 миллион менен Маевскийдин миллиону эки башка экенин айтууда. Бирок ал аялынын эмерек салонунда $1 миллион жөнүндө сөз болгонун танбайт.
Мен комиссиянын председатели болуп калганда Рыкынова жактанбы каяктан билбейм, аны мен эч кимден экен билбейм, еще бир бала келип айтыптыр. Давайте Өмүрбек байкеге $1 миллион берели, тормоз менен түшүрүп койсун ушул вопросторду деп. Анан менин аялым айтып кууп чыгыптыр магазинден, бар кеткиле. Ал байкең сени да отургузат, мени да отургузат дептир. Ошол болгону.
Канат Абутанов Айдакееванын буга чейинки маалыматтарын жалганга чыгарууда. Анын ишендиришинче Абдрахмановдун жубайы УКМКдагы суракта беттешүүгө келбей койгон.
Я могу официально заявить, что это ложь.
Мен расмий түрдө билдирем, анын айткандары жалган, ойлоп чыгарылган сөз, ушак. Мен УКМКнын тергөө бөлүмүнө барганда Айдакеева менен беттешмекмин. 3 жолу күттүк, келбей койду. Анан эмнеге жалган көрсөтмө берип жатат?
Что же остается большим вопросом, почему она дает такие показания?
Абдрахманов болсо Абутановдун көрсөтмөсүн карандай калп деп атап, аялы болгонун болгондой айтуудан качпайт деп ишендирүүдө. Ал бул факты боюнча жубайы прокуратурага мурда эле арыз жазганын кошумчалады. Соттук отурумда мамлекеттик айыптоочулар калган 4 күбө соттук отурумга келбей жатканын жүйө кармап, ишти изилдөө үчүн айыпталуучулардан көрсөтмө алууну соттон суранышты. Текебаев менен Чотонов күбөлөр толук суралмайын көрсөтмө берүүдөн баш тартаарын билдиришти. Текебаевдин жактоочусу Канат Хасанов ишти тез бүтүрүш үчүн прокурорлор күбөлөрдү толук суроого каршы дейт.
Күбөлөр деген бияка келгенде показанияларын алмаштырып атат, айтып атат, тиятан бизди кысынчылык кылган, бул деген жалган деп туруп айтып атышат. Ошондуктан гос обвинениянын күбөлөрү бияктан бөлөкчө показания берип атат да. Анан ошол показанияларды берип атканда эл көрүп атат, биз көрүп атабыз, баары протоколго түшүп атат. Ошондо прокуратура, мен оюмча, ушундай бир эмеге түштү, жөн эле төргөдө берилген эмелерди эле, показанияларды эле алып туруп эле зачитывать этип салганга. Бул ОДНО, мыйзам бузуу.
Ошентип судья убакытты созбоо үчүн айыпталуучу тараптын күбөлөрүнөн көрсөтмө алууну чечти. Соттук отурум 13 июлда уланат. Текебаевдин айтымында 50 жакын күбө бар. Ал арада прокурорлордун сотко келбей жаткан күбөлөрү да кайрадан чакырылары белгилүү болду. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотонов коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Алар 2010 жылы убактылуу өкмөттө мүчө болуп турганда орусиялык ишкерлерден Мегакомду алардын пайдасына чечүү үчүн $1 миллион пара алган деп шектелип жатат. Саясатчылар кылмыш ишин саясий куугунтук деп атап, ак экенин айтып келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы Султан Сары кенендеги кыргыз алтын ишканасынын кампасынан алтын кошулмаларын уурдоо аракети боюнча кылмыш ишин козгоп тергөөнү баштады. Ага тиешеси бар деген шек менен жергиликтүү 23 киши сурак берип жатат. Нарын районунун кенге жакын жайгашкан эмгекчил айылынын тургундары болсо, бул ишке ишкана кызматкерлеринин өздөрүнүн тиешеси бар деп жатышат. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча окуя 8 июлда болгон. Эмгекчил айылынын 30-40 тургуну кампага уруксаатсыз кирип, алтын кошулмаларын жүктөп кетүүгө аракет кылган. Бирок бул иш милиция кызматкерлеринин кийлигүүсү менен токтотулган. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов окуя эмнеден улам болгондугун айтып берди.
Бул жаңы жеңил автомашинелер бар, ошол жерге компания жанына токтотуп, бирден складка компадан алып чыгып ошол машинага жүктөй башташкан да. Жүктөй башташкан, анан ошол боюнча милиция кызматкерлери барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан баардыгын ордуна коюп, анан алардын баарын андан кийин кетип башкан ошо боюнча. Кимдер баргандыгы баардыгы тең аныкталган, азыр ошо тиешелүү териштирүү иштери жүрүүдө.
Окуяга тиешеси бар деп саналган эмгекчил айылынын 20 ашык тургуну учурда Нарын облустук ички иштер башкармачылыгында суралып жатат. Тараптардын маалыматына караганда кылмыш ишин териштирип, шектүүлөрдүн жоопкерчилигин аныктоо иштери 2 айга созулушу мүмкүн. Бул аралыкта жергиликтүүлөр арасында иштин буга чейин жетишине Кыргыз Алтын ишканасынын кызматкерлеринин тиешеси бар. Алар өздөрү айылдык айрым адамдар менен келишип алып, алтын уурдап, пайдасын алып турушкан деген сөз тарады. Бирок мындай имиштерди уккандар да, айткандар да имиштердин чын төгүнүн ачыктоону каалашкан жери жок. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин орун басары Талант Казаков муну бет тырмоочулук катары эсептеди.
Жана анда бет тырмоо болуп атат да буерде. Эмне үчүн бизге айткан жок, биз айтканда биз эмне талапты анан кийин доомасы биз жетекчи коюп атпайбыз. Биз уну айтпайбыз, мен үйүмө кирдим, сен удабагың, анан кени кабаласың деп ошондой эле болуп атат да. Пикир боюнча мындай баардык эл менен сүйлөшкөн эч ким барган жок. Бирок мындай неме эскертүү берген да болбойт деген эскертүү берген. Анан атайын айылга ошо эмгекчи айылга барып эл менен жолугуп, ай балдар неме кирбегиле, удабалы деген андай сөз болгон жок.
Эмгекчил айыл өкмөтүнүн жоопту катчысы Бердигүл Курманалиеванын айтымына караганда, ишканада 20 чукул айылдын тургуну иштейт.
Былтыр да ушундай проблема болгон күзүндө. Былтыр ушу кыштында, жазында да барбагылар кирбей эле суу кирип атат алтынга деп кошоп келимиз, анан барбай калышкан ортодо, анан эми кайра барып атышкан да.
Ошондой болсо да эмгекчиликтер арасында кенде иштөөгө жергиликтүүлөр алынбайт деген дооматарбын. Кен ишканасы тарабынан социалдык пакеттер, иш берүү боюнча убадалар толук аткарылбагандыгы үчүн эл ичинде ушундай нааразычылыктар чыгып жатат, дейт Нарын шаардык кеңешинин депутаты Улан Жаанбаев.
Негизи ушул соц пакетти түзүүдө, келишимдерди түзүүдө ишкана ушул жергиликтүү элдин дагы ою менен мен көрүш керек болсо да, негизи ошондо дагы айтылган элди жанагындай иш менен камтуу боюнча талаптар коюлуп, бирок ошол убакта чындыгында ишкана макулдугун берген да. Биз да ошол адистикти жараша алабыз депчи. Себеби алар талап кылган адистиктер ал айылда жок да, айылдарга чыкпайт. Көбүнчө жанагындай черный рабочий деп коет, кара жумушчу калышат да алжердечи. Анан эми азыр жанагындай инцидент болуп кетти го, каштарылдап. Негизи эми мыйзамбыз эми, ошо баягы мыйзамды өлкө сатып түзгөндөн кийин мыйзам чегине чечиш керек да. Аларды дагы жер берип ошол ишкесин кирдеп маселе коюш алып жүрүшкөн да, бирок алар инвесторун таба алган жок. Жанагындай легалдуу иштеген аларга мүмкүн болгон жок да.
Солтон Сары Алтын кенендеги Кыргыз Алтын ишканасында 150 киши эмгектенет. Бул аймакта мындан башка да Кыргыз Алтынга тийиштүү бир комбинат жана 2008-жылы Кытай өлкөсүнүн компаниясына лицензия берилип кеткен дагы бир комбинат бар. Мындан тышкары өз алтынча чатыр тигип алышып, алтындын кошумаларын чогултуп жаткан эмекчилерди тобу менен жолуктурууга болот. Алар өндүргөн алтындар кантип иштетилип, кимге сатылып жаткандыгы көзөмөлдөнбөйт. Кенди чалгындоо иштери 1992-жылы башталган. Тажрыйба иретинде пайдаланууга 1994-жылы берилген. Кен чыккан жердеги алтындын болжолдуу запасы 20 тоннага жетет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эмесе журтташтарды конкурска катышууга чакырабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу азыр болсо да тагы эле бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. А АКШ президентинин уулу кенже Дональд Трамп анын 2016 жылдагы орус адвокаты менен болгон жолугушуусу атасын президенттик компаниясына эч кандай пайда алып келбегенин билдирди. Кыргызстанда 12 июлга карата президенттик шайлоого талапкер катары каттоого арыз бергендердин саны 22 адамга жетти. Алардын ичинен 3 талапкерди партиялар көрсөтсө, калган 19 өзүн өзү көрсөткөндөр шайлоо 15 октябрда болот. Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты кытайлык Лю Сяобонун саламаттыгын начарлап кеткенин ал дарыланып жаткан жергиликтүү ооруканадан маалымдашты. Эл аралык укук коргоо уюмдары расмий Бейжинди Сяобонун дарылануусу үчүн ага чет өлкөгө чыгууга уруксат берүүгө чакырып келатышат. Кыргызстанда бир катар мекемени тоногон куралдуу топ кармалды. Молдовадагы 20 чукул алдыңкы бөөкмөт уюмдар өкмөткө ачык кайрылуу жасап, саясий ишмердүүлүк аралашкан бөөкмөт уюмдарга чет өлкөлөрдөн каржы алууга тыюу салган мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырышты. Кадамжай районунда сел жүрдү. Суу жолдорду короо жайларды каптаганы маалымдалууда. Бул темага бир аздан кийин кеңири токтолобуз. Азыр болсо эл аралык окуялардан. Алдыда айтылгандай, АКШ-дагы өткөн жылкы шайлоого Орусия келигишкен деген чуу кайра күчөп бараткандай, бул ирет көңүл борборунда президенттин уулу кенже Дональд Трамп болууда. Ал былтыр орусиялык адвокат менен жолукканын моюнга алды, бирок анда шайлоого же атасынын атаандашына зыян келтирчү эч маалымат алган эмес менен жатат. Мыйзамкерлер болсо, муну анализде баа бериш үчүн кенже Трамп конгрессте маалымат бериш керек деп талап кылышууда. Али Токтокунов кененирээк кеп салат.
Кенже Дональд Трамп АКШ президентинин тунуулу. Ал 2016 жылдын июнь айында орусиялык адвокат менен жолукканын моюнга алды. Буга орусиялык Эмин Агаларов аттуу ишкердин өтүнүчү себеп болгон деп Роб Голдстоун аттуу киши менен жазышкан электрондук катын Твиттерге жарыялады. Орусия Клинтон конфиденциалдуу маалымат деп тема коюлган ал жазышууда Голдстоун кенже Трампка Клинтонго байланыштуу компроматтар бар экенинен кеп козгойт. Ал үчүн орусиялык бир аял менен жолугары тууралуу жазылат. Ал аял Наталья Весельницкая аттуу орусиялык адвокат болуп чыкты. Бирок кенже Дональд анда атасынын президенттик компаниясына пайда алып келе турган эч нерсе алган эмесмин жана ал жолугушуу тууралуу атама ныпым ооз ачпагам деп актанууда.
Айта тургандай деле анын эч нерсеси жок. Мындай эле бирдеке болчу. Айтайын дегеним, сиздер маселени каза баштамайын, мен аны эстемекте эмесмин. Ал болгону бошко короогон 20 мүнөт болчу.
Деди кенже Трамп 11 июлда Fox News телеканалына маегинде. Бирок шайлоого таасир этип же атасынын каршылашы Хиллари Клинтонго зыян келтирүү максатында аракеттенбегенине ишендирүүдө. Бул мен үчүн оппозицияны иликтөө болгон деп өзү жолуккан тарап Клинтонго каршы конкреттүү далилдерди берер деп үмүттөнгөнүн кошумчалайт. Ат аталган адвокат Наталья Весельницкая да Москвада үн катты.
Когда мне было предложено встретиться с господином, Трампом младшим.
Мага кенже Трамп менен жолугуу сунушталганда мен аны менен жеке кырда алда жолуккам. Анын келечектеги же ошондогу талапкердин уулу экенине байланышпаган жекече жолугушуу болгон. Менин саясатты түшүнө бербегенимди кечирип койгула, бирок мен анда Трамп республикачылардын жападан жалгыз талапкери беле же жокпу билген эмесмин. Ал мага таптак кызыксыз болчу. Мен саясатка кызыкпайм.
Мне было это абсолютно неинтересно.
Деген Весельницкая ушу тапта кимдир бирөөнүн эмес, өзүнүн гана кызыкчылыгын коргой турганын айтууда. Ал Хиллари Клинтон тууралуу маалыматы болгонун четке кагып, маалымат бар деп кенже Трампка башкалар айтышканын белгиледи. Бирок айтышкандар деген кимдер, ага Трамптын уулу менен жолугууну ким сунуштаганын ачыктаган жок. Ак үйдүн Сара Сандерс аттуу пресс кызматкери президент бул теманы талкуулагандын ордуна экономика, саламаттык сактоо, инфраструктура жаатында сүйлөшүүнү каалайт деп журналисттерге 11 июлда билдирди. Бирок конгрессмендер Орусиянын АКШ шайлоосуна кийлигишүүсүнө кошумча далил болушу ыктымал деген бул маалыматтарды кыя кетирбей төңдү. Кенже Трамп эле эмес, ал айткан маалыматка тиешелүү баардыгы менен жолугушууну көздөп жатышканын билдиришти. Айрымдар электрондук почтадагы каталышуулар картинанын бир гана бөлүгү дешип, дагы көп маалыматтар калкып чыгар деген ойдо турушат. Баарынан да сенатор демократ Рон Виден катуураак айтты. Ал жарыяланган электрондук каталышуулар кенже Дональд Трамптын Америкадагы демократияга доо кетирүү үчүн душмандашкан башка мамлекет менен сүйлөшүүгө аракет кылганын көрсөттү, деди. Президент Дональд Трамп болсо муну күлкүлүү деп атап, уулун өлкөбүздү сүйгөн чыгаан киши деп твиттерде мактады. Өткөн жылы президенттик шайлоо кызып турганда демократиялык партиянын анын талапкери Хиллари Клинтондун электрондук почтасына хакердик чабуулдар болгон. Кийин АКШ атайын кызматтары аны орусиялык хакерлер ишке ашырганын, мунун башында орус президенти Владимир Путин жеке өзү турганын билдиришкен. Орус тарап шайлоодо Трампка жардам берүү максатында буга барган делет. Орусия болсо буларды четке кагып, киберчабуулга айыпташ үчүн далил көрсөткүлө деп келет. 7 июлда Трамп менен Путин Гамбургда жолукканда сүйлөшүүсүн адеп ушул темада башташканы айтылды. Ушул тапта киберчабуул маселесин Конгресстин бир катар комитеттери ФБР иликтеп жатат. Мындан тышкары Орусия менен Трамптын ыктымал катышын атайын прокурор да иликтөөдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Обуда Азаттык радиосу эми кайрадан Кыргызстан темасына кайрылсак. Кадамжайдын Орозбеков айыл аймагында 11 июль күнү кечке жуук катуу жаандан сел жүрүп 70 ашык үйлөрдүн короолоруна жер төлөөсүнө лай суу кирген. Жогорку Чыңалуудагы 5 электр мамырлары 12 көпүрөнү сел алып кетти. Бир үй толугу менен топон сууга акты. Сел кесепеттерин четтетүү жардамдарды уюштуруу чыгымдар кандай болууда? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун материалынан уксак.
11 июль күнү кечке жуук катуу жаандан Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагында сел жүрүп, бир турак үйдү толугу менен агызып кеткен. 10 турак үйдүн жер төлөсүнө 70 ашуун короолорго шагал толгон. 12 ички чарбалык көпүрөнү агызып, таза суу түтүктөрү жараксыз болду. Ички чарбалык арыктарды, жолдорду жууп, кум шагылга толтурган. 17 даана электр мамырларын сел жууп, анын бешөөсү Чоң Чыңалуудагы электр столбалары. Кадамжай Айдеркен чоң жолундагы көпүрө авариялык абалга келип, каттоого жараксыз болгон. Дыйканчылык менен көргөн Охун айылынын тургуну Акманай Мотоева болжол менен 800 миң сомдой зыян тартканын айтат. Үйү болсо камсыздандырылган эмес.
Астыга 1.5 үстүнө 2 метр, 4.5 метр бийиктикте цементтен дубал кылып, жагын алмакана кылып койгонмун. Холодильник кылып. Ошол кетти. Анан 8 сотте малина, анан алма бактарым. Ошо малинанын арасында алмалар болду. Ошо азыр мына Бременка үйдүн асты уже жуулуп кетти, почти 700 000-800 000 да.
Учурда жергиликтүү бийлик менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жана атайын техникалары сел кесепеттерин жоюуга тартылып, кум шагалдарды тазалоо менен алектенип жатат. Сел кесепеттерин жоюу иштери менен облустук бийлик өкүлдөрү да таанышып, башпанексиз калгандарга сел кесепеттерин четтетүүгө жардамдар берилерин айтышты. Эң зарыл иш учурда калкка электр энергиясын тартып жеткирүү болуп турат. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Равшан Рыспаев табигый кырсыктын зыян четтетүү үчүн жетишерлик техникалар тартылганын, жакын арада абал калыбына келтирилерин айтат.
Азыр мына жергиликтүү бийлик менен өзгөчө кырдаалдардан техникалар тартылып, алдын ала иштери азыр жүрүшүп атат. Азыр бул жердечи тазалоо иштери болуп атат. Моу элдерди көчүрүү иштери, кимге палатка керек болсо аны берип атат, чатырларды. Анан сайларды асталмай азыр моу суунун нугуну ачуу болуп атат. Элдерге биринчи жолдорду ачып берүү. 77 үйлөрүн короо сарайларына кирген. 12 үйдүн подвалдарына кирген. Азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жерде 50 метр эки жагынан 50 метр кеңейип кеткен да, 100 метрге дарыя кеңейген. Азыр эми тазалоо иштерин жүргүзүш керек ошонун ичинде. 15 техника тартылды, жергиликтүү бийликтен, ишканалардан иштер жүрүп атат, бар жокту.
Селден жабыркаган жарандардын айрымдарына кооптуу аймактан көчүү зарылдыгы буга чейин да эскертилип, мамлекет тарабынан жер участогу жана 200 миң сомдон суудалар да берилген. Бирок алар да көчкөн эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бул репортажга улай синоптиктердин маалыматын эсиңиздерге сала кетсем, 15 июлга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлөт, тоолу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Азаттык радиосунан ушуну менен 30 мүнөттүк электеги программабызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин 12-июль күнкү кечки берүүлөрүбүз улантылат. Кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Шаршемби 12-июль Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Бүгүнкү General Electric компаниясы Атбашы ГЭС'ин куруу боюнча тендерде катышып, бир канча бөлүгүн утуп алды. Ону ишке ашырып атат. Андан тышкары токтогул ГЭС'ин модернизациялоо тендерине да катышабыз деген пландар бар.
Ушул аптада Бишкекте Кыргызстан жана АКШ бизнес форуму өттү. Эки өлкөнүн экономикалык байланышынын учурдагы абалы кандай? Биз ушул темага кайрылып ошондой эле Кыргызстан мамлекетин курууга үлкөн салым кошкондордун бири Баялы Исакеевдин өмүр жолуна кайрылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Кушуга кечиңиз менен эл аралык мунапыс уюму Мосулда гуманитардык укук бузулганын билдирди. Эл аралык мунапыс уюму Ирак армиясы жана ага колдоо көрсөткөн АКШ башында турган коалиция Мосулда эл аралык гуманитардык укукту бузган болушу мүмкүн деп билдирди. Укук коргоочулардын эсебинде айрым укук бузуулар аскерий кылмыштарга барабар. 11-июлда жарыяланган уюмдун баяндамасында ошондой эле Ислам мамлекети радикал уюмунун кол башчылары тарабынан да гуманитардык укуктар одоно бузулганы жазылат. Мисал катары жихатчылардын жайкын тургундарды тирүү калкан катары колдонгону келтирилген. 10-июлда Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади Мосулдагы жеңиш тууралуу расмий жарыялап, 3 жыл мурда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун карамагына өтүп кеткен кала согушкерлерден тазаланганын билдирди. Социал-демократтар партиясы Жээнбековдун президенттикке талапкерлигин карайт. 15-июлда Кыргызстан социал-демократтар партиясынын кезектеги съезди өтөт. Партиянын маалымат кызматы билдиргендей, съезд учурунда эки маселе күн тартибине коюлуп, анын бири КСДПнын саясий кеңешинин өлкөнүн президенттигине Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтүү тууралуу чечими талкууга коюлат. Съезде партиянын ишмердиги боюнча жыйынтыктоочу отчет угулат. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан 700 чукул делегаттын катышуусу күтүлүүдө. Бул арада партиянын жаштар канаты КСДП президенттикке талапкерди праймериз жолу менен тандоону сунуштоодо. Партиянын жаштар канатынын төрагасы Ренат Самудиновдун айтымында партиянын саясий кеңеши учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин жактырганы менен партиянын айрым мүчөлөрү Сагынбек Абдрахмановду колдоп жатышат. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков да шайлоого катышуу ниетин билдирүүдө. Буга байланыштуу жаш активисттер талапкерлердин ичинен эң татыктуусун праймериз аркылуу тандоону сунуштап жатат. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. АКШ президенти Дональд Трамп жана биринчи айым Мелания Трамп 12-июлда Францияга 2 күндүк сапар менен барышат. Ага уюмдун билдирүүсүнө караганда Трамп 13-июлда Парижде белгилене турган улуттук Бастилия алынган күндү белгилөө салтанатына катышат. Бул маалыматты Франциянын президенти Эммануэль Макрон да растады.
Je verrai en effet dans quelques jours à Paris.
Мен чындыгында АКШ президенти Дональд Трамп менен Парижде бир нече күндөн кийин жолугам. Биз эки тарап үчүн кызыгуу жараткан бардык суроолор тууралуу сүйлөшөбүз. Ал террор коркунучу, Сирия жана Ливиядагы кризистер жана башка темалар деди. Макрон Трампты Бастилия алынган күнүн майрамдоо салтанатына өткөн айда болгон телефондук сүйлөшүү маалында чакырган. Жакында эле Пью иликтөө борбору өткөргөн сурамжылоого ылайык француз жарандарынын 14% гана Трамп дүйнөлүк маселелерди туура чечерине ишенишет. Сирияда орусиялык аскерий кеңешчи мерт кетти. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги маалымдады. 11-июлда мекеме тараткан билдирүүдө капитан Николай Афанасов Хама шаарынын батыш бөлүгүнө жасалган минометтук чабуулда курман болгону жазылган. Мекеме билдиргендей, Сирияда мерт болгон орус аскерлеринин саны ушун менен 32 жетти. 6 жылдан бери уланып 400 миңдей адамдын өмүрүн алган согушта президент Башар Асадга колдоо көрсөтүп, өкмөттүк армияга жардам берүү үчүн Орусия Сирияга аскерий кеңешчилерин жөнөткөн. 5 ай ичинде мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 2 миллиард сомдук ипотекалык насыя берилди. Бул тууралуу өкмөттөгү маалымат жыйында мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев билдирди. Анын негизинде 1410 адам ипотекалык насыя алды. Шамкеев кошумчалагандай, Германиянын өнүктүрүү банкы 11 миллион евро бөлүп берүү алдында турат. Бул боюнча атайын келишимге кол коюлган. Өкмөт каражатты грант катары алып, каржы министрлиги келген акчаны мамлекеттик ипотека компаниясына которомокчу. Түшкөн каражаттын бир бөлүгү айыл жергесинде үйлөрдү салууга жумшалат.
Рахмат Элиза Кененбаева соңку кабарларын тааныштырып жатат. Ушул жана башка кабарлардын топтомун азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Берүүбүз улантабыз. Ушул аптада Бишкекте Кыргызстан жана АКШ бизнес форуму өттү. Бул иш чарага алгач жолу америкалык беделдүү компаниялардын өкүлдөрү келип, Кыргызстанда бизнес жүргүзүүнүн мүмкүнчүлүктөрү менен таанышып кетишти. Бийликтер бул форумга өзгөчө маани берип, эки өлкө ортосундагы экономикалык алаканы жакшыртууга үбүлгө болот деп үмүттөнүшүүдө. Дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөлөрдүн бири Кошмо Штаттар менен учурда соода жана экономикалык байланыштар абдан эле төмөн. Бакыт Асанов бул темага токтолот.
Бишкекте өткөн Кыргыз-Америка бизнес форуму буга чейин саясий багытта гана кызматташтык жөнүндө сөз болуп келген эки өлкө ортосундагы экономикалык мамилелерди көпчүлүктүн эсине салгандай болду. Демократия, адам укуктары жана тышкы саясатка байланышкан маселелер боюнча Бишкек менен Вашингтондун ортосундагы кызматташтык боюнча талкуулар жүрүп келсе дагы каржы, соода байланыш жаатында көп деле сөз болбойт. Мына ушундай шартта Кыргызстандагы Американын соода палатасы, Кыргыз-Америка ишкерлер кеңеши жана өлкөнүн экономика министрлиги биргелешип бизнес форум уюштурду. Анын алкагында АККО, Бейкарент Маккензи, General Electric жана Coca-Cola баштаган америкалык белдүү 9 компаниянын өкүлдөрүнөн куралган ишкерлердин тобу Бишкекке келди. Бул ишкерлер Кыргызстандагы бизнес үчүн мүмкүнчүлүктөр менен таанышуу максатында келишкен. Форумду уюштурган Американын соода палатасынын Кыргызстандагы аткаруучу директору Зарина Чекербаеванын азаттыкка билдиришинче, мындай курамдагы америкалык ишкерлердин Кыргызстанга алгачкы сапары болду.
АКШ 25 жылдан бери биринчи жолу келген баягы АКШдан бизнесмендердин алгачкы делегациясы болду. Анткени мурда деле бирден экиден келип жүрүшкөн, бирок бул биринчи официалдуу форматында өткөрүлдү. Акыркы 2-3 жылда мамилелеринде жылып келатат биздин өлкөбүздүн ортосунда. Анан экономикалык тарапта, анткени биз өзүбүз байкагандай, биздин Кыргызстанга азыр кичинеден жана мисалы америкалык франшизалар кирип атат. Жана мисалы Баскин Робинс, KFC, Нейтанс деген тамак аш индустриясын карасак чегерде. Биздин ишенишибиз бар, эми ушундай компаниялар биринден экиден кире берет.
Мындан улам бизнес форумдун өтүшүн өкмөт өкүлдөрү жана ишкерлер олуттуу иш чара катары баалашууда. Ишкерлерди президент Алмазбек Атамбаев баш болгон өлкө жетекчилери кабыл алып, Кыргызстанга инвестиция салууга чакырышты. Жыйынтыкта форумга катышкан 2-3 компания Кыргызстанда долбоорлорду ишке ашырууга кызыктарлыгын билдиргенин экономика министринин орун басары Элдар Абакеров маалымдады. Абакеровдун айтымында АКШдагы белгилүү General Electric компаниясы Атбашы жана Токтогул кесин модернизациялоо долбооруна катышуу ниетин билдирген.
Практикалык жагынан айтып кетсек, бул жерде General Electric компаниясы Атбашы кесин куруу боюнча тендерде катышып, бир канча бөлүгүн утуп алды, ошону ишке ашырып атат. Андан тышкары Токтогул кесин модернизациялоо тендерине да катышабыз деген пландар бар. Эгер ал жерден да аларда жакшы жыйынтык болсо, анда алар тереңирээк Кыргызстанга киребиз деген пландар бар. Андан тышкары бул General Electric компаниясы биздин политехникалык университетке жардам көрсөтөбүз деп айтышты. Ошол мындан тышкары ал жерде Mobilized Construction деген компания болду. Ал ошол жогорку технология, компьютерный технология, программное обеспечение тармагында иштеткен. Ал жана биздин өкмөттүн таза коом программасынын тендерлерине да катышып, Кыргызстандын базарына кирели деген пландар бар экен.
Муну аталган компаниянын Борбор Азия боюнча өкүлү Арман Абикенов да ырастап, Кыргызстандын энергетикалык мүмкүнчүлүгү өтө чоң болгону менен ал толук колдонулбай жаткандыгын билдирди. Бизнес форумда АКШ менен соода экономикалык байланыштардын мааниси менен катар учурдагы абалы анча жакшы эмес экендиги да көрүндү. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча былтыр эки мамлекеттин ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 154 миллион долларды түзүп, мурдагы жылдарга караганда 31 миллион долларга көбөйгөн. Бирок бул сан Кыргызстандын жалпы тышкы соода жүгүртүүсүнүн 3%ына да жетпейт. Ал эми АКШдан келген тикелей инвестициянын көлөмү быйылкы жылдын жарым жылында 13 миллион долларды түзгөн. Бул негизинен каржы, транспорт, байланыш жана мейманкана тармагына тартылып жатканын экономика министринин орун басары Элдар Абакеров Азаттыкка билдирди.
Элементардуу түрдө базарда Америкадан өндүрүлгөн эмнени алабыз дегенде мурун көбүнчө машинага келчи, Америкадан колдонулган болсо да машинелер көп келчи. Кийинки жылдарда ал тенденция бир аз төмөндөп кетти деп койсок болот. Негизги бул жерде белгилеп кеткен жана $12 миллион инвестиция, бул бир 67% бул финансы тармагына кылынган инвестиция. Ал ар кандай микрокредиттик компаниялар болушу мүмкүн, банк болушу мүмкүн. Экинчи орунда ал жерде туризм, мейманкана.
Дүйнөнүн эң өнүккөн өлкөлөрүнүн бири болгон Кошмо Штаттар менен соода жүгүртүүнүн учурдагы көлөмү өтө эле төмөн экендиги айтылып келет. Мындай экономикалык көңүл жылтпаган мамилени адистер бир нече себеп менен байланыштырышат. Кыргызстандын улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун мурунку директору Талант Султанов мындай абалга географиялык аралык байланыштагы кыйынчылыктар себеп болуп жатат деген пикирде.
Мен ойлойм, потенциалы абдан чоң, бирок биз ошону реализация кылбай атабыз. Американын, АКШнын рыногу дүйнөдө эң чоң рынок. Анан баардык мамлекеттер ошол жака товарын жеткизгенге аракет кылат. Бирок Кыргызстан деңизге чыгышы жокпу? Ошон үчүн товарларды АКШга чейин жеткизгени бул абдан эле кандай десек кымбат болуп калат да, биз кандай бирдекени биякта жасасак. Ошон үчүн мен ойлойм, биз ошо услугаларды жагынан фокус кылышыбыз керек. Мисалы вот компьютердик программаларды жасак, азыр болсо бизде жогорку технология паркы бар го, алар азыр уже ушул жылдан баштапкы же канча жылдан бери уже Америкага ушул тоолдук продукциясын экспорттоп атышыптыр.
Ошол эле маалда ишкерлер Кыргызстанга инвестиция салуудан мурун бизнеске түзүлгөн шарттар ойлондура тургандыгын айтышууда. Урмат Акматов айыл чарба техникаларын өндүргөн америкалык Джон Дири компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору. Башкача айтканда, Кыргызстанда иш алып барган үркөрдөй болгон 5-6 акшылык компаниянын биринин өкүлү катары эмгектенет. Акматовдун айтымында америкалык бизнес үчүн Кыргызстандагы инвестициялык климаттын туруктуулугу өзгөчө мааниге.
Азыркы биринчи кадамда жакшы нерселер болду, эми муну үзүктүксүз улантыш керек. Бир өкүлдөрүнүн келиши менен эле бүтүп калбайт бул нерсечи, анан кийинки убакта иштетип чыгыш керек. Плюсубуз бар, эмне минусубуз бар, ошонун баары айтылды. Эми кийинкиси бул үзүктүксүз чогуу иштеш керек. Биякта бизге окшогон компаниялардын иштеп жүрүшү, иштеп атышы, иш алып барышы, ийгиликтүү болушу, биздин окшогон компаниялар ийгиликтүү болушу башкаларга чоң түрткү болот. Анткени биз бул жерде өз баштаганыбыздан ийгиликтүү болушубуз башкалардын дагы бияка келишине абдан катуу түрткү болот.
Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы мамиле бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун алкагындагы келишимдин негизинде тескелет. Эки тарап соода алаканы күчөтүү үчүн 1992 жылдан тарта соода мамилелери, инвестицияны коргоо жана башка багыттагы бир нече келишимге кол коюшкан. Буга кошумча Кошмо Штаттардын Конгресси Кыргызстанга Катардагы соода мамилелери режимин берүү боюнча мыйзам да кабыл алган. Ошол эле кезде АКШ Кыргызстанда өндүрүлгөн 3500 ашык товарга жеңилдетилген салык төлөмдөрүн киргизүү боюнча преференциялардын жалпы системасы макамында киргизген. Бирок бул жаатта иш алып барган ишкерлер аз жана экономикалык байланыш солгон болгондуктан бул жеңилдетилген системадан кабары болгондордун саны өтө эле аз, дейт Америка соода палатасынын Кыргызстандагы аткаруучу директору Зарина Чекербаева.
Америкага биз негизи Кыргызстан жөнүндө көп деле маалымат жок. Эми Кыргызстан жөнүндө маалымат болсо көп жерде мындай аягына чейин жеткирилбейт, тааныш жакшы тааныша албайт. Кыргызстан жөнүндө маалыматы жок. Экинчиден көп айтып калышат го, GSP деп же ВСП плюс жана Европага депчи, ошондой эле система бар Америкага да, Кыргызстанда чыккан продукциялар боюнча да 3500 продукцияны алып барса болот Кыргызстанданчы, жана заниженный тариф менен.
Өкмөт болсо өз кезегинде эки өлкө ортосундагы соода мамилени өнүктүрүү үчүн америкалык компанияларга ыңгайлуу шарт түзүү аракетин көрүп жаткандыгын билдирет. Маселен, экономика министрлигинин алдындагы инвестицияны илгерилетүү агенттигинин директору Алымбек Орозбековдун айтымында Кыргызстандагы либералдуу мыйзамдык база башка өлкөлөргө караганда чет өлкөлүк ишкерлерге көп жагынан артыкчылык берет.
Мыйзам чегинде бизде мындай жакшы шарттар бар десек болот да. Бул либералдуу экономика, либеральный налоговый режим, дешевая квалифицированная рабочая сила, возможность реализовывать крупные проекты, которые еще не реализованы в Кыргызской Республике.
Мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев болсо, АКШ менен соода байланышынын төмөн болгондугуна, саясий байланыштагы акыркы учурдагы солгундоолорда таасирин тийгизгендигин белгиледи.
Салыштырмалуу карасак, географиялык жактан жакын болгон мурдакы Советтер Союзунун тегерегинде болгон Украина, Грузия же болбосо чакан өлкөлөрдү алсак, Эстония, Литва, Латвия, Монголия, алар биздикинин көп кызматташуусу бар. Биздин көп соода пайда өздөрүнө көргөн пайдалары бар. Ошончолук көлөмдө өйдөрөөк сапаттуу соода пайдасын көрүп атышат, же болбосо миграциялык кирешени көрүп атышат. Биз ошо жайдан келген миграциялык кирешени эле такап калат эмеспизби? Анын артынан маданият, же болбосо укук, каң сезим, билим деңгээли деген нерселер андан маанилүү.
2015-жылы кыргыз өкмөтү АКШ менен 1993-жылы кабыл алынган кызматташуу келишимин бир тараптуу жокко чыгарган. Буга Оштогу июнь коогасына айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровго АКШ мамлекеттик департаментинин сыйлык ыйгарганы себеп болгон. Былтыр президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан АКШ кызматташуусу боюнча жаңы келишим даярдалып жаткандыгын билдирген эле. Бирок азырынча бул келишимден качан жана кандай шартта кабыл алынары белгисиз бойдон калууда. Ошол эле кезде Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан АКШдан эң көп каржылык жардам алгандардын сап башында турат. 25 жылдын ичинде 2 миллиард долларга чукул донордук жардам келгенин АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голдни билдирген эле. Ошентип кыргыз бийликтери жана ишкерлер ассоциациялары АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы соода байланышты өнүктүрүүгө бел байлоодо. Американын соода палатасынын маалыматы боюнча кийинки бизнес форумду Вашингтондо ушул жылдын күзүндө өткөрүү мерчемделүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Элярлык мунапыс уюму Ирактын Мосул шаарында гуманитардык укук бузулганын билдирди. Укук коргоочулардын эсебинде айрым укук бузуулар керек болсо аскерий кылмыштарга барабар. Кыргызстанда социал-демократтар партиясы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун президенттикке талапкерлигин 15 июлда карайт. АКШ президенти Дональд Трамп Франциянын улуттук майрамына катышат. Сирияда орусиялык аскерий кеңешчи мерт кетти. Кыргызстанда 5 айдын ичинде мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 2 миллиард сомдук ипотекалык насыя берилген. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Биз болсок турубузду улантабыз. Сталиндик репрессиянын кандуу капшабы 20-чы жылдардагы жаатташкан тараптарга кошулбаган, болушунча бейтарап, калыс позицияны карманган Баялы Исакеевди да кыйгап өткөн эмес. Куугунтук курмандыктарыны түрмөгүнөн бүгүн Баялы Исакеевдин өмүр жолуна кайрылабыз.
Баялы Исакеевдин өмүр жолу курбалдаштарынан анча деле айырмаланбайт. 1897-жылы Кочкор өрөөнүндөгү Үкөк деген айылда жарык дүйнөгө келген. Каргадай кезинен орус түз мектебинен билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишип, анын аркасында совет бийлигин Кыргызстанга орнотуу ишине катышып, бир топ жооптуу иштерге аралашкан. Жаңы коом жаш мамлекеттин пайдубалын түптөөчүлөрдүн текши бары мына ушул орус уландарынын катарында жергиликтүү элдин арасынан кеңси иштерине жарамдуу кадрларды даярдоого багытталган азынолук мектептерден билим алышкан. Педагогика илимдеринин доктору профессор Ишенгүл Болжурова алгачкы муун кыргыз интеллигенттеринин текши баары аралаш мектептерден билим алышканын белгилейт.
Баялы Исакеевдеги ат башындагы жалгыз түзем орус мектебин бүткөн. Ошол убакта ошол жерде түзем мектебинин директору Иван Шахваростов деген болгон. Эмнеси кызык, кийин ошол Шахваростов Сазановкадагы Сазановкага түзем мектептин директору болгон. Ошол убакта Касым Тыныстанов бүткөн да Сазановкадан. Ал эми ат башында иштеп жүргөндө Баялы Исакеев окуган. Экинчи бир кызыктуу нерсеси Баялы Исакеев 16 жылга арналган 1936-жылы өзүнүн бир нече макаласын жазган 16 жылга арналган.
С Совет билиги кезинде партиялык курстардан окуп, өз мезгилинде билимдүү кадрлардын бирине жетишкен. Жаңы бийлик тапшырган кызматтардын баарынын айныкса атарып, кийин жалган-жалаага кабылып 1938 жылы ноябрда атылган. Сөөгү чоң таштагы ак жерден атылып кеткен кайрандардын катарында жашырылган. Совет бийлигинин Кыргызстандын өнөшү кандай кыйынчылыктарга туш келгенин, жаңадан улуттук мамлекет курууга кызыктары алгачкы муун кыргыз аткаминерлеринин арасында кандай саясий талаштырчтар жүргөнү, саясий маселелерди чечүүнүн кыйынчылыгы кыйла жылдар жашырылып жабылып келди эле Кыргызстан эгемендикке жетишкенден бери тарыхты менен ушул кармакчылыктуу бүктөмү кайрадан ачылып, кенен кесири аңдалууда. Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнидин Курмановдун ырасташынча, Баялы Исакеев лидерликке умтулбаган, тапшырган ишти так аткарган жупун адам болгон.
Лидердин катарында жок болчу. Амбициозный кыргызский политиктер, но Жайнак Садаев болгон. Жайнак Садаев ал большевик болчу да, мында өз тарабында бир топ түзүп аткан болчу. Садык Жанбашев башка кызматтарды иштеп жүргөн окшойт, чоң кызматтарда. Андан кийин ал жерде текшерилди. Абдрахмановдон кийин премьер-министр болуш өтө кыйын болчу, потому что Абдрахманов был.
Жаңыдан такканчыга алып келаткан коммунисттик бюрократиялык кызматтардын бир тобунда иштеп, бирок алдыга чыгыла кишмердин кызмат тепкишиндеги ири сыноосу Жусуп Абдрахмановду эл комиссарлар советинин төрагалыгы, азыркы тил менен айтканда премьер-министрликтен алгандан кийин анын ордун ээлеп калышы болгон. Баялы Исакеевдин өмүр баянынан белгилүү, ал бир топ жылдар Нарын, Каракол, Жетисуу облустарында партиялык үгүт насаат иштерин жүргүзчү, облустук бөлүм жетекчиси, аз убакыт 1927 жылы Кыргыз облустук партиялык көзөмөл комиссиясынын башчысы, анан кыска убакыт Эркинтоо гезитинин жооптуу катчысы, кайрадан көнгөн ишине партиялык үгүт насаат бөлүмүнө, бул ирет Кыргыз автоном республикасынын партиялык комитетине кызматка көтөрүлгөн. Кийинчерээк жер иштери боюнча комиссар, республикалык партиялык комитеттин экинчи катчысы, анан 1933 жылдан 40 жылдай Кыргыз АССРнын эл комиссарлар советинин төрагасы, бүткүл союздук аткаруу комитетинин мүчөсү болуп шайланып, республикадагы экинчи адам, аткаруу бийлигинин башчысы кезинде 1937 жылы камакка алынып, бир жылга жетпей атылып кеткен. Өкүмзор буйруучул системанын кандуу жазылоосуна Баялы Исакеевдин кабылып калышы, репрессия курмандыктарына эч иргөөсүз, ылгоосуз, оң солу, орточулу баары бирдей туш келип, андан аман соо калыш мүмкүн эместигин ырастай алат. Алгачкы муун кыргыз аткаминерлеринин чалгы менен чапкандай бир кылга тегиз жок кылуунун себеби кандай шарттардан, кандай жагдайлардан улам чыккан? Коммунисттик бийликтин төбөсүндө отургандардын кандуу кыргынды баштоосунун түпкүлүк себеби ок эле көп шарт жагдайларга байланышкан. Аны Зайнидин Курманов мындайча чечмелейт.
Биринчилер Айдарбековтер, Сыдыковтер, Арабаевтер эмне үчүн кетишти? Анткени алар коммунисттик система мектебинен өткөн жок болчу. Анан кийин алардын ордуна тиги большевиктер бийликке келгенде жаңы кадрлар керек болчу да. Вот начали создавать краткосрочные курсы там марксизма, ленинизма, фабрично-заводского обучения, рабфаки, жана башкалар кыскача курстарды жазап, там начали пропускать вот эту молодежь, Эсенаманов, Жолдошев, Тынаев жана башкаларды начали пропускать через эту систему школ. Ошолорду даярдагандан кийин до 24 года подготовка шла в основном таким неорганизован. Целевой набор, андай мындай, подготовка кадров до республики деген жок болчу. Каждый мог обучаться как мог по таланту. С 24 года это начинает превращаться в систему. То есть идет набор, республиканский набор, всех записывают там туда-сюда, отправляют Харьков, Москву, Петербург, другие города в эту сеть курсов марксизма, ленинизма, и они проходят быстрое обучение. И сразу в большевиктерде появился свой кадровый потенциал. И вот то, что кадровый потенциал отургуза баштады, да, билике. Алмаштары буржуазных специалистерде начали их менять на выпускников курсов марксизма, ленинизма. Мены элит болуп кетти, да. Ошонтип Сыдыковдун кереги жок болуп калды, да. Сыдыков, Айдарбеков, Арабаев жана башкалар кереги жок болуп калды. Алар четке чыгара баштады. Алиев, Монкол, жана башкалар. А представители старого поколения, которые бардын баштаган, аларды четке чыгарып, Баймановдун балдары жана башкалар. Исакеев жаңы муун деп айта албайсың, но он как-то вот таким незаметным образом растворился, ушел на вторые роли, огонь на себя не брал. Нигде его не было, ни в каких группировках, никакие оппозиционные заявления он не подписывал. ни в каких контрреволюционных делах не участвовал. Чистый был. Даже Джайна Ахсадаев революционер. Она да группировщик Джаспова молчатый. КГБ-нен справкаларында. Когда вопрос стал после Абдрахманова, кто будет следующим, остановились на благонадежном Исакееве. Исакеев говорил только правильные вещи. Москва, я мне на это что он делает? Делганден Бардри идеологически, что Мезгильда апробация во что? Ну, это и совпало с периодом массовых репрессий. В 1934 году уже Абдрахманов от Сюченчу-Джилевского скандалом выгнали с работы. Он уехал в Россию, в Нижний Новгород, и, там, Куйбышев там, на работу. Шубриков, Алкоткин. А на гидную кое-то не вот. Но Исакеев не был и тираном, что хорошо, он не преследовал Андаймонда, он был достаточно. Он понимал все, что происходит в стране, но он был ставленником режима и потом стал жертвой этого режима.
Профессор Ишенгүл Болжурова, кандуу репрессиялар, бейкүнөө адамдарды кырып жоюп жок кылуу баарын жалгыз партияга айлас баш идирүү амал аргасынан улам чыккан дейт.
Биринчиден бир коммунисттик партияга баш ийдирүү. Анткени азыр тарыхта билинип атат, бизде Алаш деген дагы партиялар болгон, улуттук партиялар да болгон. Мисалы Осмоналы Садыков Алашка кирген, бул чындык. Россиялык, империялык, азербайжандык, татарларда, чувашторда, өзбектерде, казактарда өз мындай улуттук аң сезимди көтөргөн бир партиялар пайда болгон. Бул жаман деп айта албайбыз эч ким. Ошондой болгон. Ал эми биринчиден бул коммунисттик партияга баарын тең баш ийдирүү. Экинчи жагынан менин оюмча булардын баары жанакы Горная область деп чыккан да, ошол дагы борбордук кичине коркутуп койгон. Буларга кичине свобода берсе, булар баш аламан кетип калып калышы мүмкүн деген дагы дооматтар болгон. Улутчулдук деген үчүнчү нерсе, баягы Ленин өзү үмүттөнүп бүт дүйнөдө социалисттик революция болот, анан баарыбыз жеңебиз, бири бирибизге жардам беребиз деген нерсе болбой калды. Ошондуктан Россия өзүнүн күчү менен көтөрүлүш керек болчу, ал эми күч менен көтөрүлүш үчүн айыл чарбаны аябай ээлиш керек болчу, индустриализацияны жасаш үчүн. Ал дагы чоң проблема болуп калды. Анан эски буржуазы кадрлар менен да коргулашабыз деген дагы проблема болуп калды. Бул бир эле бир сөз менен мындай эмне болду дегенди айтып бериш өтө оор. Буга окумуштуулар дагы, политологдор дагы, тарыхчылар дагы баары тең ойлоп чыгыш керек. Бир кишинин колунан келбейт, ишенем. Анткени муну түпкү нерселердин баарын карап чыгыш керек. Анткени өзүнүн себептери болот, жөндөн жөн эле чыга албайт. Өзүнүн себептери болот. Ошол себептерди жакшылап билмейинче бул объективдүү нерсе болбой калат да.
Жок жерден бейкүнө жазалангандардын, ак жерден атылып кеткендердин артында калган жакындарынын адилетке жетиши да кыйла кыйынчылыктарга, жашырын жабык тоскоолдорго туш келген. Маселен, Касым Тынстановго коюлган күнөөлөр 1957 жылы алынып салынганы менен анын партиялык жагынан акталышы дагы бир топ жылдарга созулуп, Горбачевдук кайра куруу жылдарында гана бул иш аягына чыкты. Академик Аскар Какеев мына ошол жылдары Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин илим жана жогорку окуу жайлар бөлүм башчысынын орун басары болуп иштеген. Анын айтуусунда репрессия курмандыктарынын адилетке жетиши узак жылдарга созулуп кетти.
Биздин борбордук комитетке мынау репрессия туш болгондордун балдары, кыздары кайрылышкан. Алардын ичинде Жусуп Абдрахмановдун кызы Енина Юсуповна, Баян Исекеевдин кызы кайрылган. Анан ошол кайрылуунун себебинде мындай да 37-38 жылдары атылгандарды кийин 1957 жылы булардын баардыгы гражданская реабилитация болгон, жарандык реабилитация болгон. Бирок жанагы партиялык документтерде булардын баардыгы улутчулдар жана башка бир топ эмелерге Социал Туран партиясынын мүчөсү болгон имиш деп көп эмелерди таңуулашкан, жалларды жабышкан. Ушул мезгилде болгон документтердин негизинде мен сунуш кылгам ушул эмелерди акташ керек саясий жактан, биринчи кезекте партиялык жактан. Анан ошолордун бир тобу акталып, анан алардын ичинде албетте Орозбеков, Абдыкерим Сыдыков, мынау биздин бүгүнкү күндөгү мамлекеттик дом правительство деп жүрбөйбү, өкмөт үйүнүн эң биринчи эмеси бар имараты азыр жана Кыргызстандын элдеринин ассамблеясы отурган жерден маданият министрлиги жайгашкан жерде имаратта ушул кыргыз өкмөтүнүн 30-жылдардагы мамлекетинин имараты болгон. Анан кийин ушул жерге ушул маңдайындагы аянтка мына биздин эң атактуу ушул 37-30-жылдары атылып кеткендердин айкелдери коюлган.
Баялы Исакеев атасынан эрте ажырап 1906-жылкы үркүндө Кытайга барып, элдин көкүрөгүнө кылымдарга өчпөс из калтырган азап тозокторун өз башынан кечирген. Үркүн тууралуу кийин 1932-жылы кеңири баяндама жасап, ансы атайын китеп болуп чыккан. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Кыргызстандын белгилүү тарыхый коомдук саясий ишмери Баялы Исакеев тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен шаршемин кечиндеги уктурууларыбызды да жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта болуңуздар.